soittamaan ja laulamaan. Ja kun hän tätä psalmissa 23 tuo esille sydämensä ajatuksia, niin ensimmäinen säkeistö kuuluu: Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja on varmaa, että Daavid myöskin säesteli itseänsä. Hänhän oli mainio mies harpunsoidossa. Ja siellä tämä veli innoittuneena laulaa ja soittaa. Ja se on toisaalta ikävää, että me emme tiedä tämän psalmi 23 säveltä. Koska arkeologit, vaikka he lapioillaan kaivelevat, niin eivät voi säveltä saada ylös. Mutta sanat ovat. Halleluja. Ja tämä antaa meille vinkin myöskin meidän musiikkimme, joka tapahtuu meidän seurakunnissamme. Sävel ei ole pääasia, vaan sanat. Ja kyllä Herra antaa myöskin sitten taivaallisen sävelen silloin, kun laulu hänestä syntyy. Mutta me tiedämme, että nykypäivänä saatana kääntää myöskin näillä alueilla asiat toisinpäin. Eli säestyksestä tulee pääasia ja sanat hukkuvat. Oikein joutuu pinnistämään joskus, että suomeako he siellä laulellaan, kun ei saa mitään selvää. Daavid oli itse paimen ja hän oli paimenen poika. Hänen isänsä Iisai oli mies, jolla oli lammaslaumoja. Ja Daavid pikkupojasta asti vietti aikaansa sitten lauman kanssa. Ja kun Daavid katseli tuota lammaslaumaa, jota hän paimenteli, niin Jumala puhui hänelle. Daavid löysi tuosta Jumalan luomasta yhdistelmästä Jumalan ja itsensä. Jumalan paimenena ja itsensä lampaana. Ja ennen kuin Daavid koroitettiin hengelliseksi johtajaksi, niin kuin sanoin, hänen täytyi omaksua lampaan asema. Se, että hän on täysin riippuvainen taivaan Jumalasta. Ja vaikka sen jälkeen, kun hän oli johtaja, hän sai olla kansansa paimenena, kansansa kuninkaana, niin hänen tuli myöskin ymmärtää, että hän oli osa Jumalan laumaa. Yksi lammas, jota Jumala rakastaa. Ja nyt, kun me elämme uskossamme, niin tärkein asia, jota meidän tulee valvoa, on suhteemme Jeesukseen Kristukseen. Ei se, että me tunnemme Raamatun hyvin ja me hallitsemme näitä kristillisiä kuvioita omassa herätyksessämme, vaan se, että me todella tunnemme Jeesuksen henkilökohtaisesti. Kun me aamulla heräämme, niin Pyhä Henki saa viestittää meidän sydämemme kautta ihanat viestit, johon me koko sydämestämme yhdymme. Jeesus, minä rakastan sinua. Jeesus, minä haluan olla sinun palvelijasi. Jeesus, minä haluan olla vilpitön ja aito sillä paikalla, siinä työssäni, johon olet minut kutsunut. Kerran oli lausunta kilpailu. Ja tuossa kilpailussa tuli lausua juuri tätä runoa ja laulua psalmi 23. Ja kerrotaan, että sinne nuori mies meni yhdessä vaiheessa lausumaan tätä psalmia 23. Hän oli runon lausuja, hän tiesi ne kuviot. Hänellä oli kauniit eleet, kun hän lausui: Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja ihmiset intoutuivat. Koko tuo taiteellinen tuntemus kohosi tuossa tilaisuudessa. Tämä nuorukainen todellakin hallitsee tämän lausuntataiteen. Sen jälkeen sanotaan, että sinne vanha pappa kököteli sinne ja tuli siihen yleisen eteen. Ja alkoi ihan tavallisesti lukemaan tätä psalmia 23. Mutta sillä oli merkittävä vaikutus. Monet ihmiset alkoivat itkemään. Pyhä Henki otti ohjat käsiinsä ja Pyhä Henki, Jumalan Henki puhui tuon luetun Raamatun sanan kautta noille ihmisille. Vanhus meni takaisin, niin silloin tuo taiteilijatyyppi tuli takaisin ja sanoi merkillisen totuuden. Mikä oli ero tämän vanhuksen ja minun esitykseni välillä? Se oli tämä. Minä tunsin hyvin psalmin, mutta vanhus tuntee paimenen. Kiitos Jumalalle. Ja tämä, kuulkaa, on sellainen salaisuus, jos me saamme omistaa. Voimme sanoa, minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ei vain niin, että meillä on kuollut sana. Ei niin vaan, että me näyttelemme Jumalan sanaa avulla, vaan että me todella tunnemme kirjoittajan. Että me tunnemme hyvän paimenen. Suhde Jeesukseen on elintärkeä uskoelämässä. Ja myös kun David laulaa näin, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän tunnustautuu, olen yksi jäsen Jumalan seurakunnassa. Hän tunnusti myöskin muut Jumalan lapset. Meidän ihmissuhteemme epäonnistuu, ellemme tunne ensin Jeesusta hyvää painetta. Sen jälkeen, kun me tunnemme Jeesuksen elimellisessä, suorassa, raikkaassa yhteydessä, sen jälkeen me voimme rakentaa myöskin terveitä ja raikkaita ihmissuhteita. Me voimme vapaasti, kirkkain silmin suosittaa itseämme ihmisten omille tunnoille. Ei ole meidän puolelta mitään kireyttä, ei minkäänlaisia taka-ajatuksia. Ihmiset sitten vastaavat omalta kohdaltaan. Me tiedämme, on kysymys pyhityselämästä, suurista taisteluista, hyvin pirullisia asioita vastaan. Ja vaikka olisimme epäonnistuneet, niin tämä on se ainoa olotila, johon Jumala kutsuu meitä, että me voimme aidosti tuntea Jeesuksen läsnäolon elämässämme päivittäin, ja siltä pohjalta myöskin rakentaa yhteyksiämme uskon sisariin ja veljiin ja myöskin ihmisiin, jotka ovat maailmassa. Ei ole sattumaa, että Jumala yhdistää meidät lampaisiin ja kutsuu meitä lampaiksi. Raamatussa psalmi 78:52, kun Jumala puhuu lampaista, hän tarkoittaa israelilaisia. Jesaja 53:6, Jumalan sana sanoo, että kaikki me olimme eksyksissä, ja olimme poikineet omille teillemme niin kuin lampaat. On kysymys syntisistä ihmisistä, jotka ovat ilman paimenta, uskomattomista ihmisistä. Sitten Raamattu sanoo, meitä pidetään teuraslampaina, roomalaiskirje 8:36. Teuraslampaat kuvaavat vainottuja uskovia, vainottuja pyhiä. Ja Jeesus evankeliumissa Johanneksen mukaan 10. luvussa kutsuu uskovia lampaaksi. Johannes 1:29 Raamattu kutsuu Jeesusta Kristusta Jumalan karitsaksi. Hän tuli ihmiseksi ja siinä mielessä hänkin otti lampaan osa. Ja Raamattu sanoi ja sanoi, hän on virheetön. Siinäkin on valtava alue, joka sanaa tutkiskelee. Ei ole siis sattumaa, että Jumala kutsuu meitä lampaiksi, sillä lampaalla on joitakin ominaisuuksia, tällaisia. Lampaalla ei ole suuntavaistoa. Lammas on avuton, jääräpäinen, eräiden mielettömien tapojen orja, pelokas, arka, laumahenkinen. Juuri niin kuin ihminen. Juuri niin kuin sinä ja minä, ilman Herraa. Sen tähden Jumala kutsuu meitä lampaiksi. Ja nyt kun katselemme tätä psalmin ensimmäistä jaetta, niin me katselemme sitä lampaan näkökulmasta. Vaikka jo edellisellä tunnilla puhuin, että kun me olemme tämän näkökulman ymmärtäneet, niin sen jälkeen Jumala kohoittaa meitä myöskin paimeniksi, hengelliseen johtajuuteen. Varmasti siellä David innostuu, kun hän vetelee harpullaan yhtä äkkiä siellä sitten, että Herra on minun paimeneni. Alleluja. Jeesus sanoo, minä olen se hyvä paimen. Minua puhutteli tuo pieni sana, se. Ehkä Jeesus osoittaa juuri sinne psalmiin 23. Minä olen se hyvä paimen, josta David laulaa psalmissa 23. Minun paimeneni Jeesus on vapahtaja. Hyvä paimen. Hän on vanhurskauttanut minut. Kun hän kuoli ristillä, ja kun minä uskon tuohon ristiin naulittuun Kristukseen, että Jeesus kuoli minun tähteni, niin Jumala julistaa minut syyttömäksi. Alleluja. Veri peittää meidän syntimme Jumalan näkökentässä. Veri poistaa meidän syyllisyytemme. Isä katselee meitä lunastustyön lävitse ja sanoo, syytön. Sitä merkitsee vanhurskautus. Minun paimeneni Jeesus on vapahtaja sen tähden, että hän on lunastanut minut synnin olemuksesta, synnin kirouksesta. Uskova on kutsuttu vapauteen synnistä. Näkyvistä ja näkymättömistä synnistä, ulkonaisista ja sisäisistä, asenteista ja teoista. Minun paimeneni Jeesus on vapahtajani, koska hän on antanut todellisen vapauden. Halleluja. Ei vapaus ole sitä, että me saamme tehdä mitä me haluamme, vaan vapaus on sitä, että meillä on valta tehdä Jumalan tahto. Kiitos Jumalalle. Silloin kun Jumala vapautti Israelin kansan, niin Mooses sanoi tuolle Egyptin faaraolle, että vapauta minun kansani. Ei, että me saisimme villisti lähteä etenemään kuki omalle tahdollemme, vaan Mooses sanoo, että me voisimme palvella Herraa. Se on vapautta. Se on vapautta, että me koemme, että me emme ole synnin kahleissa, eikä perkele saa hulluna paimenena johdattaa meitä. Vaan me koemme, meillä on täydet valtuudet pyhässä hengessä tehdä hyvän paimenen tahto. Kiitos Jumalalle. Minun paimeneni Jeesus on vapahtaja. Ja minä tiedän, jokaisella uudessa syntyneellä on tämä kokemus. Minä olen vanhurskautettu. Minut on lunastettu perkeleen vallasta. Ole vapaa. Jonka poika on tehnyt vapaaksi, hän on todella vapaa. Evankeliumissa Luukkaan mukaan 2:11. Enkelit laulavat meille tätä joulun sanomaa, jota kohta taas saamme viettää ja ihastella joulun aikoihin. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Huomaa, kun Daavid laulelee paimenestaan, hän sanoo, Herra on minun paimeneni. Ja jouluyön enkelit, kun he ilmoittivat paimenille sanoman, sanoma oli, Messias Jeesus on vapahtaja ja myöskin Herra. Minun paimeneni Jeesus on myöskin Herra. Hän on maailmankaikkeuden Herra. Hänellä on valta yli synnin, hänellä on valta yli kuoleman. Hänellä on valta yli luonnonvoimien, hänellä on valta yli hallituksien ja valtojen. Alleluja. Ja joskus meidät viedään oikein sellaisiin lapsenomaisiin seikkailuihin. Koska Jeesuksella, hänellä on kaikki valta. Ja nyt sinä, joka olet kokenut elämässäsi Jumalan valtakunnan kutsua. Jokainen Jumalan lapsi, Jumala haluaa opettaa meille Jeesuksen herrautta. Oikeassa ja raikkaassa mielessä. Niin, että me voisimme laulaa niin kuin Daavid, Jeesus on minun Herrani. Sanat ovat aivan turhia, teot puhuvat. Minä olen aina iloinut siitä, jos joku ihminen antaa elämänsä Jeesukselle. Hän vastaanottaa Jeesuksen vapahtajana, mutta myöskin elämänsä Herrana. Niin kuin psalmista sanoo, Herra, minä juoksen sinun käskyjesi tietä. Siinä on oikein semmoinen taivaallinen valtuutus, että ihminen on laittanut taivaalliset piikkarit jalkaan ja rynnii eteenpäin taivastiellä oikeassa mielessä, niin että rapa lentää saatanan silmille. Halleluja. Se on mahdollista ei meidän tähden, vaan sen tähden, koska paimen on Herra. Tämä herraus näkyy siinä vaiheessa, kun ihminen tulee uskoon. Ensimmäinen rakkaustesti on kaste. Jeesus sanoo, jos te pidätte minun käskyni, te rakastatte minua. Se ihminen tunnustaa Jeesuksen herrauden, joka menee kasteelle mahdollisimman pian uudesti syntymän jälkeen. Ei vaan ulkonaisena tapahtumana, vaan rakkaudesta Jeesukseen. Jeesus, minä haluan lähteä tälle, juuri tälle tielle. Jeesus, minä haluan mennä kasteelle, koska sinä olet minun Herrani. Ja sinä sanot, että joka uskoo ja kastetaan, niin se pelastuu. Samoin on pyhän hengen kasteen kohdalla, seurakunnan kohdalla. Samoin on työn kohdalla. Olemme me sitten maallisessa ammatissa palvelemassa Herraa tai kokotoimisesti Jumalan valtakunnan työssä. Voi jos me sielläkin ymmärrämme sen, Jeesus on Herra täälläkin. Meidän ei tarvitse syödä työnantajiamme. Me saamme tehdä työmme, vaikka meitä käsiteltäisiin väärin. Niin kuin eräs rabbi juutalainen mies, hän oli suuri kansanopettaja, mutta hän oli eräällä toisella miehellä työntekijänä. Ja kun hän siellä muurasi jotakin rakennusta, niin sitten tämä ihminen tuli kysymään neuvoa tältä opettajalta ja huuteli sinne ylöspäin, että rabbi, olisiko teillä hetkinen aikaa? Niin tuo huusi rabbi, että en vastaa ennen työaikani päättymistä. En halua varastaa sekuntiakaan työnantajaltani. Halleluja. Tiedätkö, miksi Potifar menestyi? Koska Joosef oli siellä. Vaikka häntä kohdeltiin kaltoin, hän rakasti. Hän teki työnsä niin kuin Jumalalle, puhtaalla sydämellä. Jeesus on meidän perheittemme Herra. Herraus näkyy myöskin meidän perheissämme. Jeesuksen herraus näkyy meidän vapaa-aikanamme. Jeesuksen herraus näkyy aina siellä, missä uskova laulaa. Herra on minun paimeneni. Ei unohdeta, ystävät, tätä puolta omasta elämästämme, kun teemme tätä jaloa työtä. Evankeliumissa Johanneksen mukaan 15:15 on kirjoitettu. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäväksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, minkä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Jotkut ovat kääntäneet väärin tämän Jumalan sanan kohdan, kun Jeesus sanoi, en minä kutsu enää teitä palvelijoiksi, vaan ystäviksi. Niin sitten ne alkaa olla oikein rennosti, Herra, vippa öljyä lamppuni, Herra. Joo, tämähän on valtavaa, saa olla ihan niin kuin miten päin tahansa ja komennellaan sitten Jeesusta. Ei se sitä tarkoita. Vaikka Jeesus kutsuu meitä ystäviksi ja veljiksi ja sisariksi, niin se ei yhtään vähennä sitä todellisuutta, että me saamme olla kuuliaisia. Meidän täytyy olla, jos me haluamme kokea siunauksia ja menestystä. Hän on edelleenkin Herra. Emme me saa tehdä syntiä vapauden varjolla. Sen tähden Paavali sanoo, kun hän roomalaiskirjeenkin aloittaa, hän sanoo, Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli. Alkukielessä on douvos, orja. Minä olen Jeesuksen Kristuksen orja. Jeesus tarkoittaa sitä, että meillä ei ole enää orjan mielenlaatua, että meidän on pakko olla. Ja me vastahankoisesti olemme Jeesuksen palvelijoita, vaan me olemme vapaaehtoisesti orjia, rakkauden orjia, halleluja. Me oikein sydämestä me sanomme, Jeesus, minä haluan iankaikkisesti vihkiytyä sinulle. Minä haluan olla sinun omasi. Hyvä esimerkki on siitä moravilaiset, eli hernhutilaiset. Heissä oli ihmisiä, jotka rakastivat Jeesusta. Ja tuohon keskiaikaan, kun jotkut hernhutilaiset saivat näyn Intiasta, mutta he eivät päässeet sinne lähetyssaarnaajina. Tiedättekö, mitä he tekivät? He olivat kuulleet, että Intia Intiaan voi mennä ihminen, joka siellä antaa itsensä orjaksi. Ja orja yleensä eli sen aikaisissa kiinalaisissa, intialaisissa olosuhteissa noin 2 vuotta. Tiedätkö, mitä nämä lähetyssaarnaajat tekivät, kun he olivat kutsun kuulleet? He menivät sinne ulkomaan toimistoon ja jonottivat siellä, että pääsisivät orjaksi Intiaan. Herra Jeesus, laske minut sinne Intiaan. Herra, että saisi joitakin voittaa sinulle. Ja niin he kuolivat, niin kuin muutkin 2 vuoden sisällä. Sitä merkitsee, kun me olemme Kristuksen palvelijoita. Huomatkaa, Jeesuksen kanssa ei määrätyistä asioista neuvotella, häntä vain totella. Jumalan sana ei ole seliteltäväksi. Emmekä me siihen saa laittaa omaa Eskon puumerkkiämme. Se on Jumalan sanaa. Mitään ei saa olla meidän oman tuntomme ja Jumalan sanan välillä. Siinä ei saa olla mitään. Vaan silloin kun me aidosti sanomme, Jeesus, minä rakastan sinua ja sinun sanojasi. Voi Jeesus, sinä olet minun Herrani. Sinulla on oikeus minuun. Sinä olet ihmeellisesti luonut minut äitini kohdussa. Sinä olet vapahtanut minut. Sinä olet merkinyt minut Pyhän Hengen sinetillä. Jeesus, minä olen sinun. Käytä minua. Kyllä minä tiedän sen, että minulla on hyvin suuri taipumus julistaa ylivirittyneenä. Eli semmoisena, että ei ole elänytkään kaikkea, mitä julistaa. Mutta minäkin koen Pyhän Hengen puheen sydämelläni. Kaikesta inhimillisestä varustuksesta huolimatta, Pyhä Henki on puhunut sydämelle määrätyt totuudet. Ja silloin meillä on, sisaret ja veljet, suuri vastuu, kun meillä on tieto näistä alueista. Jeesus on tänä päivänä myöskin Herra. Ja vain se ihminen, joka kokee elämässään, Jeesus on Herra. Jeesus on vapahtaja. Tuomaksen tavoin huudahtaa epäuskon taipaleiden jälkeen, minun Herrani ja minun Jumalani. Hän kokee varmasti Jumalan siunauksen. Olko tehtävä, miten pieni tai suuri ihmisten silmissä tahansa. Kerran seisomme Beeman edessä, Kristuksen tuomioistumme edessä, ja siellä paimen sitten jakaa palkintojaan alipaimenille, niin kuin Pietarin kirjeeseen on kirjoitettu. Minun paimeneni Jeesus on suuri lammasten paimen. Hebrealaiskirje 13:20 on kirjoitettu. Mutta rauha Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen. Jeesus on suurin, kaunein ja voimakkain. Halleluja. Suuri lammasten paimen. Cassius Clay, joka aikoinaan julisti, olen suuri ja kaunein, niin eikä hän ole jo perumassa sanojaan, kun katselee peilistä itseään. Mutta Jeesus, hän on todella tätä. Hän on suuri. Hän on suuri persoonana. Hän on suuri teoissaan ja hän on suuri sanoissaan. Halleluja. Ja sen tähden, mitä hän puhuu, niin me haluamme kuunnella, eikö niin? Mitä tämä suuri lammasten paimen puhuu? Ensimmäinen Pietarin kirje 5:4. Täällä kävi nyt, että lemmari peitti tekstit. 1 Pietaria 5:4. Niin te ylipäimene ilmestyessä, ylipäimene. Minun paimeneni Jeesus on ylipäimene. Hän sanoi, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät. Vain ne valinnat, jotka Jeesus tekee, niillä valinnoilla on todellista hyötyä seurakunnan työssä. Niillä henkilövalinnoilla on iankaikkista katetta. Mutta kun ihmiset valitsevat ihmisen, niin jo vaikeuksia riittää. Käännikö Spurgeon sanoi, että olkoon vaikka minkälainen hiippalakki, joka on siunaamassa jotakin Jumalan valtakunnan työhön. Jos Jumala ei ole sitä kutsunut, niin Spurgeon sanoi, että tyhjät kädet ovat tyhjän pään päällä. Ja se on varma asia. Hedelmä näyttää sen, että ellei Jeesus ole kutsunut, niin sillä ei ole minkäänlaista merkitystä Jumalan valtakunnan työn kannalta. Päinvastoin, ihmiset ovat esteeksi. Raamattu osoittaa myöskin, että minun paimeni Jeesus on sielunhoitajani. Ensimmäinen Pietarin kirje, sieltä toinen luku ja jae 25. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Myöhemmin tässä psalmissa David räpää harppua ja laulelee, että hän virvoittaa minun sieluni. Hallelujaa. Se on valtava, kun Jeesus on sananjulistajan, evankelistankin sielunhoitaja. Hallelujaa. Hän on sielujen paimen. Ja nyt tulee erääseen asiaan, josta olen paljon puhunut ja yhä kiihkeämmin vain puhun. Me emme ole sieluhoitajia. Kenelläkään ihmisellä ei ole siinä merkityksessä kuin Jeesuksella sielunhoitajan tehtävää. Me olemme sieluhoitoavustajia. Ja totta on se, että jos me Jumalan edessä olemme avoimia, niin meidän on tunnustettava, että jokaista meitä pikkusen niin kuin heittää. Ihan jokaista. Jokainen meistä on hiukan vajaa. Jokainen meistä on raajarikko. Ellei Jumalan poika Jeesus saa hoitaa meidän sielujamme ja toisten ihmisten sieluja meidän kauttamme, sanassa ja pyhässä hengessä, me olemme vaarallisella tiellä. Olen seurannut erästä ihmistä, joka on ottanut sielunhoitajan tittelin. Almanakat ovat täynnä. Ihmiset puhuvat suurista sielunhoitajista. Mutta tiedätkö, on tullut tuska ihmisen tähden. Sen tähden, koska päämäärä on romuntuminen. On asioita, joita Jumala runsaalla sydämellä jakaa meille. Mutta on joitakin asioita, joista hän ei jää yhtään meille. Ja tuo yksi asia on kunnia. Jumala ei jää kunniaansa tänäkään päivänä. Kaikkea muuta hän jakaa. Mutta sen jälkeen, kun työ on tehty, niin sana sanoo, me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Huomaamme, olemme sielunhoitoavustajia. Emme sielunhoitajia siinä merkityksessä, että me voisimme muuttaa ihmisen sisäisen elämän hänen taisteluissaan. Sen tekee vain Jumalan poika sanassa ja pyhässä hengessä. Me vain sivulta saamme seurailla. Nyt tapahtui. Nyt se tapahtui, hallelujaa. Nyt se tapahtui tuossa ihmisessä. Nyt se tapahtui minussa. Nyt se on pois. Minä olen vapaa. Vain silmän räpäys Jumalan taivaista, kun Jumala tekee ihmeen. Roomalaiskirje 5 ja 3. Tänä päivänä puhutaan paljon sieluhoidosta. Ja tänä aikana on otettu ihmisten asettama psykologia. Sinua ei tarvitse tietää mitään ihmisten psykologiasta, jos tunnet sanan pyhässä hengessä. Siinä on taivaallinen sieluhoidon oppikirja. Tänä päivänä, kun puhutaan stressistä paljon, siitä mistä puhutaan, niin sitä me ollaan. Stressiä vastaan. Mutta kun ylipaimen hoitaa sielua, niin hän suhtautuu tähän stressiinkin, josta minä käytän ihan raamatullista nimitystä, ahdistus. Näin on sana. Siellähän se oli. Isä on puhunut ahdistuksista ja puhuu tänäkin päivänä. Ja kansoilla on suuri ahdistus, sanon sanaa. Ja Jumalan omien pitää mennä monen ahdistuksen kautta sisälle Jumalan valtakuntaa. Tiedätkö, minkälainen Paavali oli? Ei hän ruikuttanut, kun on stressi päällä, vaan hän sanoi, että me olemme mieltyneet stresseihin. Kuuntelitko mitä? Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja eräs jenkkipastori, kun hänen luokseen tuli sisari, hän sanoi, että minä tarvitsisin kärsivällisyyttä.
Niin sanajulistaja pisti kätensä päälle ja sanoi, että Herra, anna tälle sisarelle hirvittävät ahdistukset. Niin sisar nousi pystyä, no ei, sille ei saa siunata. Pastori luki täältä, että ahdistukset saavat aikaa kärsivällisyyttä. Et sinä tarvitsekaan sitten kärsivällisyyttä. Niin. Eikö olekin Jumalan psykologia vähän erilainen mitä ihmisen? Otetaan aitoina ne asiat, jos sana sanoo, että meitä vainotaan uskomme tähden. Me tiedämme edellä käsiä, että tämä ahdistus tulee meille. Se on tänä päivänä meidän ympärillämme. Kun suumme avaamme, me olemme tässä stressissä. Ja Paavali rupesi kiittämään, hallelujaa, me kerskaamme oikein näistä asioista. Minä en kerskaa tänä hetkenä. Ei ihan sano niin pitkälle kuin Paavali. Mutta huomautan vaan sen, että tänä aikana, kun vaikka minkä näköistä psykologia näin hengellisessä mielessäkin, todellisia puoskareita, jotka ovat lukeneet muutaman kirjan ja sitten he hallitsevat koko systeemi. Ei pelaa. Saat olla aivan varma, että kuolema on pesässä. Mutta siellä, missä Jumalan poika Jeesus kävelee, halleluja, kunkkuna, kuninkaana, paimenena, siellä tapahtuu. Sitten oikein niin David intoutuu. Harppu saa helinää. Ei minulta mitään puutu. Ei edes ahdistuksia. Ei minulta mitään puutu. Voi mitä retostamista. Taivaallista kehumista. Vielä vaan ei mitään puutu. Ja kyllä panjat soi, eikö nuo harput. Kiitos Jumalalle, ei mitään puutu. Kyllä on mahtavia sanoja. Mutta niillä on katetta, koska David toteutti elämässään Jumalan sanaa. Raamattuun on kirjoitettu, joka kerskaa hänen kerskauksenaan, olkoon Herra. Halleluja. Ei tarvitse salaisestikaan yrittää kehua itseä, että ettekö huomaa. Katkon. Vaan Herraa saa vaan kehua. Kyllä me välillä aina halutaan siipiä vähän kunniaa, niin kuin ne kolme pastoria, jotka siunasivat yhtä sairasta ja sitten kaikkien yllätykseksi sairas parantui, niin tuli hirvittävä taistelu sen jälkeen, että kenen kautta virta kulki. Niin. Tämä on typerä tuntuneen asia, mutta totuus on se, että tämä pirullisuus on jokaisen meidän lihassa. Ylpeys on se asia, mihin perkele langettaa ensimmäisenä. Ja on langettanut monta. Ja langettaa tänäkin päivänä. David ei ensisijaisesti tarkoita aineellisia asioita, kun hän sanoo, ei minulta mitään puutu. Se on muuten pantava merkille. Vaan David tarkoittaa, ei minulta puutu asianomaista lampaan hoitoa. Ei minulta puutu hyvän paimenen huolenpitoa. Ja lampaalla itämailla siihen aikaan oli sellainen tapa, että paimen tarkasti lampaat joka ilta ja aamu. Tarkka silmä valvoi, jos joku ontui pikkusen, niin paimen oli paikalla. Huomaatko, paimenen asema jälleen korostui. Mutta kyllä toki ja varmasti tämä pitää sisällään myöskin sen, että meiltä ei puutu myöskään ulkonaista toimeentuloa. Jeesus sanoi, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Mutta huomaa, sana sanoo ensin Jumalan valtakuntaa. Niin kuin Juho Koivumäki, tuo patriarkka, sanoi omasta elämästä, että toiveita ei ole täytetty, mutta tarpeet ovat täytetyt. Tänäkin päivänä Jeesus täyttää tarpeet. Toimeentulo on varma Jumalan lapsilla. Ei se merkitse mitään, jos on vähän kuluneemmat sohvat tai jos on vähän heikompi auto. Ei sillä ole merkitystä. Vaan sillä on merkitys ja mikä henki on puserossa, kun me elämme eteenpäin. On tyytyväisyys. Ja tänä päivänä oikein varoittasin tuosta menestysteologiasta. Tai oikeastaan me ei nyt niin paljon varoitusta tarvita, sillä kylläkään meidän on tunnustettava, että uskon puute on suuri meidän keskuudessamme. Että sitä me tarvitsemme ensimmäiseksi, uskon hengen. Ja näissä menestysteologeissa, saarnaajissa, jotka saarnaavat uskoa, meidän on hyvä muistaa, heillä on aina puolet totta.
Kun Kanadassa olin työssä, niin siellä tapasin näitä menestysteologian kannattajia, eikä minulla ollut lupaa hypätä mukaan ja matkaan. Äärilaita on sellainen, jotkut jopa sanovat, että kärsimys on poistunut täysin todellisen Jumalan lapsen elämästä. Se on valhe. Jeesus sanoi Paavalille, minä tulen näyttämään sinulle, kuinka paljon sinun pitää kärsimään minun nimeni tähden. Eräskin heistä menestysteologeista, sieltähän Jenkkimantereelta nyt tämä opetus on tullut, mitä meilläkin on eräissä piireissä ja meillekin Tyrkyllä. Niin eräs näistä menestysteologeista sanoi, että koppa sitten sanotte, että mitä sinä sanot, että Paavalihan joutui kärsimään ja Jeesus kutsui hänet kärsimään. Niin tuo mies sanoi, että Paul had knowledge. Paavalilla ei ollut tietoa. Jos hänellä olisi ollut oikea tieto, niin hänen ei olisi tarvinnut kärsiä. Mieletöntä opetusta. Kyllä meidän on sanottava, että Paavalilla oli tieto, mutta meillä ei ole. Jos me haluamme intoilla. Tänäkin päivänä Jumala voi kutsua omansa kärsimään, jotta hän tuon kärsimyksen kautta voisi voittaa tuon ihmisen puhtana itselleen ja myöskin paljon ihmisiä tuon ihmisen ympäriltä. Varotaan sellaista opetusta, missä kielletään kärsimykset. Kyllä me kärsimyksiin joudumme, mutta emme yksi. Hyvä paimen on meidän kanssamme. Jeesus on meidän kanssamme joka päivä. Ja kärsimykset eivät voi ryöstää meiltä taivasosuutta. Kiitos ihana Jeesus, että sinä olet paimenemme. Herra, opeta sinä meitä, että me päivittäin saamme keskustella sinun kanssasi, palvoa sinua ja ylistää sinua. Kiitos Jeesus, että meiltäkään ei mitään puutu, kun me saamme kokea sinun vapahtajan luonteesi ja sinun herrautesi. Herra Jeesus, jos sinä näet täällä ystäviä, jotka ovat siellä arjen pihamaalla, olleet kärsimyksissä ja taisteluissa. Herra, me emme halua epäpyhästi kieltää sitä kärsimystä, minkä sinä olet sallinut. Mutta Jeesus, me pyydämme, että me saisimme noihin taisteluihimme taivaallisen mielenlaadun. Herra Jeesus, että me saisimme oikein kokemuksen ja tunnun. Hyvä paime on minun kanssani. Ja silloin, kun minun voimani uupuvat, hyvä paimen ottaa minut syliinsä, niin kuin paime lampaansa, ja pitää sylissä niin kauan, kunnes voimat palaavat. Ja Johanneksen tavoin, Herra, me saamme kuunnella sinun sydämesi ääntä, niin kuin pieni lammas painaa päänsä paimenensa rintaa. Hallelujaa. Mekin saamme kokea todellisen yhteyden taivaaseen, taivaalliseen Isään, taivaan Jumalaan, sinussa Kristus. Halleluja. Herra, armahda niin, suo niin, että me oikein varjelemme Jeesus yhteyttä sinuun. Että se on meidän tärkein henkilösuhteemme, koska me tiedämme, siitä riippuu kaikki muu. Halleluja. Nimessäsi Jeesus. Aamen.